lumea în care trăim. Unul dintre semnele vremurilor din urmă va fi și deja este confuzia. Oamenii nu vor mai ști ce este bine și ce este rău. De fapt, înțelesul acestor doi termeni a fost radical modificat de noi învățători. Problema nu va fi că lumea nu va mai avea repere și va fi în confuzie, cât că ceea ce numim biserică va fi în confuzie. Atacul susținut care se duce împotriva bisericii a reușit să discrediteze scripturile sfinte și să aducă un nou model de biserică. Dacă te uiți în jur la ceea ce se întâmplă și dacă compari cu scripturile, rar vei mai găsi acea biserică care să semene cu biserica primară. Biserica nu este biserică doar pentru că se numește așa, la fel cum creștin nu este unul care doar se numește așa. Am auzit de multe ori prin adunările creștinilor pe mulți vorbind cu elan despre nevoia de a fi sfinți sau smeriți sau plini de dragoste, fără ca cei ce vorbeau să aibă aceste lucruri. Faptul că vorbești despre sfințenie sau bunătate sau smerenie nu înseamnă neapărat că le și ai sau le și cunoști. Totul poate să fie doar vorbărie goală. La fel poate fi și în cazul celor ce se numesc creștini sau în ceea ce numim biserică. Confuzia este mare pentru că, în general, nu se cunoaște ce înseamnă să fii creștin și nu se cunoaște ce înseamnă cu adevărat Biserica lui Hristos. Prin urmare, nu este de mirare că există confuzie. Când ne luăm modelele din altă parte decât din Scriptură, nu putem decât să sfârșim rău. Acum, desigur că majoritatea creștinilor avem pretenția că după Scripturi trăim și Scripturile ne sunt modelul, pentru că așa ni se spune în adunările pe unde mergem, dar, de fapt, modelele sunt în cea mai mare parte invenții omenești. Marele rău pe care eu îl numesc televiziune creștină a dat un ajutor considerabil lui Satan în a deforma imaginea oamenilor despre ce înseamnă creștinism sau biserică. Prezentând lucrurile amestecat, televiziunile creștine au adus o confuzie atât de mare în mințile oamenilor și continuă să o facă, încât niciodată răul nu va putea fi îndreptat. Un conducător de post de televiziune creștină din România a fost întrebat de cineva de ce amestecă lucrurile și difuzează și emisiuni care nu ar trebui difuzate și care aduc o imagine falsă asupra vieții de credință. Acesta a răspuns că trebuie să facă aceasta pentru că respectivul post de televiziune creștină este un post public care se adresează unei audiențe largi și pentru că trebuie să mulțumească pe toată lumea. Mijloacele prin care Satan aduce confuzie sunt diverse și multiple, televiziunea creștină fiind doar unul dintre ele. Vreau să mă opresc puțin asupra unui aspect care face foarte mult rău și care produce multă confuzie și derută, în special printre tineri, dar nu numai. Voi vorbi din nou despre muzică. Așa cum spuneam mereu, prin muzica nesfântă, dar promovată ca atare în adunări, asta se face unul dintre cele mai mari rele în biserici. Totul vine pe fondul ignoranței și necunoașterii. Ar fi bine dacă în adunări s-ar face puțină istorie a muzicii, pentru ca cei ce se numesc creștini să știe cum stau lucrurile în această privință. Pentru că nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ceea ce produce sunete și emoții este muzică duhovnicească. Probabil puțin dintre creștini știu, iar cei ce știu nu prea mai dau importanță acestui lucru, că muzica a fost și este folosită și ca un drog și de multe ori în combinație cu drogurile. Muzica și drogurile merg foarte bine împreună. Sunt multe genuri muzicale care acționează în acest fel și care aduc pe cei ce ascultă acest fel de muzică într-o stare de transă. Vă spun aceasta nu doar pentru că am citit sau aflat pe diverse căi despre acest efect al muzicii, ci pentru că personal l-am experimentat. Am fost unul dintre consumatorii de muzică de acest fel, în special de rock psihedelic. Nu o să vă fac o prezentare a acestui gen de muzică, dar vă voi spune câteva lucruri ca să mă înțelegeți mai bine ce vreau să vă spun. Cuvântul psihedelic este explicat de Dex ca o stare sufletească care rezultă din folosirea de halucinogene, ceva care evocă viziuni, vise și care este inspirat de efecte vizuale sau sonore. Muzica psihedelică se folosește de efecte vizuale, de lumini și imagini, de efecte acustice realizate prin ritm, lent sau accelerat, de obicei în combinație, sau prin folosirea instrumentelor muzicale electronice, prin creații muzicale sofisticate, repetițiile având un rol important. În final, rezultatul se numește o creație muzicală care aduce ascultătorul într-o stare de transă, asemănătoare hipnozei. De fapt, ceea ce se întâmplă pe marile stadioane în cadrul unui concert de acest fel nu este altceva decât o hipnoză în masă. Toți cei 50.000 de participanți la concert acționează ca unul singur, răspunzând la stimuli care vin din partea celor ce cântă. Am trăit personal astfel de experiențe. În felul acesta, muzica acționează ca drog și consumatorul devine dependent de el. Are nevoie de tot mai mult și constant pentru a fi fericit și împlinit. Tehnologia a făcut posibil azi ca drogul să fie administrat în continuu. De aceea vedeți azi pe mulți pe stradă sau oriunde altundeva cu dopuri în urechi. Ei de fapt își consumă porția de drog. O să vă întrebați ce are aceasta de a face cu noi care ne numim creștini și care nu ascultăm muzică psihedelică. Vă voi răspunde aducându-vă aminte mai întâi de ceea ce spuneam la început, că nu oricine se numește creștin și este creștin. Sunt mulți care se numesc creștini, dar între ei și cei ce nu se numesc așa nu există diferențe vizibile, în afară faptului că cei ce își spun creștini merg din când în când la o biserică sau poartă un simbol la gât sau pe mașină. În rest nu există nicio diferență. Ascultă aceeași muzică, merg la aceleași tranduri, beau același vin sau aceeași bere, se îmbracă cu aceleași haine, intră pe aceleași site-uri ca și cei nesfinți și, în general, se bucură de aceleași lucruri de care cei din lume se bucură. Ei doar au o etichetă în plus. Aceștia nu au auzit niciodată despre lepădarea de sine și de lume, despre purtarea crucii în fiecare zi, despre pocăință. Nu că termenii le-ar fi străini de urechi, dar le sunt străini de inimă. O caracteristică a acestora este că ei au o părere foarte bună tocmai despre inima lor și nu au citit niciodată că Biblia spune: inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Ieremia 17:9 sau Proverbe 20:9, unde scrie: cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Acești creștini mereu fac paradă de inima lor, căzând astfel în păcatul mândriei. Ei nu judecă pe nimeni și nici nu le place să fie judecați. Deci ce are de a face genul de muzică despre care am vorbit cu creștinii? Are de a face mai mult decât credeți. Profitând fie de necunoaștere, fie de superficialitate, fie de neveghere, vrăjmașul a adus această muzică în adunări. Pentru că acest gen de muzică produce o stare de euforie, de extaz, nu i-a fost greu lui Satan să o prezinte ca pe ceva duhovnicesc. A schimbat cuvintele, dar a păstrat fondul, a cosmetizat-o în acest fel și a îmbrăcat-o în staniol strălucitor și pe o tavă de aur le-a pus-o creștinilor în față și le-a spus: Israele, iată Dumnezeul tău! Și petrecerea a început și se încinge tot mai mult cu fiecare zi care trece. Creștinismul nu a fost niciodată distracție, ci bucurie și pace în Duhul Sfânt. Dar de mulți ani creștinismul este tot mai mult distracție păgână ambalată în ambalaj creștin. Duhul Sfânt a fost înlocuit cu un duc de minciună și de înșelare cu ajutorul muzicienilor creștini, a pastorilor creștini, a conducătorilor de televiziuni și radiouri creștine, a profeților creștini. Peste tot pe unde ați auzit creștini, în ultima propoziție puneți ghilimele. Unii dintre voi nu știți, dar lucrurile au ajuns atât de departe în acest sens încât nu va mai fi niciodată o întoarcere înapoi la adevăr până la venirea Domnului. Și spun aceste cuvinte pentru că deja acest virus a intrat și în România și este promovat chiar de oameni care au avut un nume mare printre evanghelicii din această țară. Ceea ce produce confuzie și derută sunt termenii folosiți pentru a promova și împrăștia acest cancer. În țara tuturor posibilităților i-au spus Jesus Culture, adică cultura Iisus. Ideea este că Iisus trebuie promovat peste tot și prin orice mijloace. Trebuie promovat în sport, cultură, politică, afaceri, muzică, etc. Iar mijloacele nu contează, scopul este important. Acum ce creștin ar îndrăzni să se ridice împotriva unei astfel de inițiative, adică Iisus să fie promovat în orice mediu și prin orice mijloace? Dar ceea ce se realizează de fapt este că creștinismul se adaptează lumii, nu lumea creștinismului. Dacă un politician sau un sportiv de performanță sau un cântăreț al lumii apucă să pronunțe numele lui Iisus, atunci scopul este atins. Dacă un politician reușește să treacă un proiect de lege în care cuvântul creștin este menționat, atunci creștinii pot sărbători o mare victorie. Dacă un cântăreț al lumii pune cuvântul Iisus în una din melodiile lui, atunci împărăția lui Dumnezeu a coborât pe pământ. Nu mai contează cum trăiesc acești politicieni, sportivi, cântăreți, etc. Nu mai contează faptul că ni se spune clar că lumina nu poate să stea împreună cu întunericul, că Hristos și Belial nu au nimic în comun. Niciodată în istoria de 2000 de ani a creștinismului, creștinii nu au avut ca scop să-L pună pe Iisus în mijlocul unei lumini sfinte doar ca un mijloc de uimire sau ca un termen asupra căruia să filozofezi. Hristos a venit pentru a schimba vieți și pentru a despărți întunericul de lumină, nu pentru a le pune la oaltă. Creștinii nu au avut pretenția de a schimba toată societatea și de a declara orașele libere de cancer, așa cum fac unii azi, și nici de a da mâna cu politicienii și vedetele lumii pentru un consens general, pentru că ei au știut că împărăția lui Dumnezeu este pentru puțini și că lumea se va ridica împotriva lor. Ei nu au căutat alinare în lume și în mijloacele ei, pentru că o aveau prin credința în Iisus Hristos și prin puterea autentică a Duhului Sfânt. Ei nu făceau decât ceea ce Duhul Sfânt le spunea să facă. Există azi un mare paradox. Cu cât se vorbește mai mult în creștinism despre puterea Duhului Sfânt, cu atât este mai puțină călăuzire din partea Lui, iar Dumnezeu este ofensat și batjocorit mai mult ca niciodată, tocmai în casa Lui. Dacă veți urmări înregistrări din aceste așa zise biserici, veți putea constata că acolo Duhul Sfânt a fost înlocuit cu muzica psihedelică și în loc de cercetarea Duhului Sfânt se întâmplă un îngrozitor și cutremurător control în masă, hipnoză și psihoză în masă. Prin efecte muzicale, prin efecte vizuale, prin felul în care sunt organizate aceste manifestări, oamenii sunt aduși într-o stare de transă. Melodiile durează uneori chiar și o oră, cuvintele se repetă la nesfârșit, instrumentele muzicale creează efecte puternice, luminile se sting și se aprind și culorile lor se schimbă cu repeziciune, oamenilor li se sugerează anumite lucruri și stări emoționale și drogul începe să-și facă efectul. Cine poate contesta că nu a avut loc o experiență spirituală? Ea a avut loc, desigur, dar nu Dumnezeu a fost la originea ei. Dacă le iei acestor oameni locul, instrumentele, luminile și liderii ei, rămân goi și pustii. Aceasta confirmă că experiența lor nu a fost una autentic creștină. Închinătorul adevărat, spunea Domnul Iisus, se va închina în duh și în adevăr și nu va depinde de loc sau de oameni. Dar azi locul și oamenii și forma fac totul. Nu te poți închina acasă din multe motive și atunci alergi la biserică pentru că acolo ai toată recuzita pentru a te închina. Și în felul acesta oamenii ajung dependenți de oameni pentru că așa și vor oamenii. Nici aceștia care conduc nu se pot descurca singuri și ei au nevoie de mulțime pentru că numai așa își pot atinge scopurile și interesele. Iar sufletele oamenilor rămân tot goale și pustii, așa cum mărturisea o tânără care a luat parte în România la astfel de manifestări. Îmi spunea că după ce pleca de acolo se simțea mai pustie în suflet decât când venise. Atât ținea efectul drogului, doar până când îl consumai. Ori Biblia spune că din inimile celor plini de Duhul Sfânt curg necurmat râuri de apă vie, de bucurie sfântă. Iată un fragment dintr-o melodie ce are o durată totală de circa 25 de minute și care este sugestivă pentru a exemplifica ceea ce vreau să vă spun. Melodia a fost înregistrată într-o biserică celebră din Statele Unite ale Americii și care promovează cultura Iisus, Jesus Culture. De fapt, tot ceea ce se întâmplă în biserică este în această notă. Sper să aveți răbdare vreo 4 minute și să mă iertați.
power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain.
Iată cum descria cineva pe internet acest efect de psihoză în masă, efect pe care l-a trăit la vizionarea unui meci de fotbal. Comparați cu ceea ce vedeți prin aceste biserici care au ajuns să fie modele și în România și vedeți dacă nu este același lucru. Citez. Există ceva adrenalinic și ancestral în același timp la fenomenul de psihoză în masă. Te lași dus de val, cu o frenezie mult superioară cele ce te încearcă doar pe tine ca individ unic, supus stringenței unui anumit tip de comportament. Practic, devii partea unei entități noi ce te copleșește prin masă și volum, entitate care funcționează precum un tăvălug. Nu ai cum să te opui. Forța inerțială care vine peste tine este uriașă. Rațiunea ți este pur și simplu strivită de avalanșa ce se revarsă asupra-ți. Am constatat asta în timpul unui meci de fotbal la care am participat din pură curiozitate live, sau mai precis după. Cineva de undeva a început un fel de ritual ce îngloba niște mișcări făcute într-o anumită ordine, ridicat de pe locuri, bătut din palme, reașezat la loc și tropăit din picioare. Apoi acest pseudo-ritual s-a transformat într-un flux ce a cuprins toți spectatorii. Era un meci internațional, în cadrul unui campionat european, deci lume multă. Preț de aproximativ un sfert de oră, toți, absolut toți, am fost cuprinși de sindromul acesta. Nu-mi place fotbalul, îl consider stupid, una dintre multele aberații ale societății omenești, dar senzația avută în timpul ritualului mi-a plăcut. Așa am priceput cum funcționează mecanismul psihozei în masă. Așa am înțeles de ce dacă doi, într-un anume spațiu, se încaieră, ajung să se încaiere toți, fără să discearnă în care tabără sunt de fapt. Se căpăcesc cum apucă. Ceea ce nu pot înțelege însă este de ce, după ce adrenalina se consumă și lucrurile revin la normal, oamenii nu încep să gândească și să discearnă. Citat închis. Am putea să ne punem și noi aceeași întrebare. De ce creștinii nu încep să gândească și să se uite în Bibliile pe care le tot flutură, dar la care nu iau aminte și se lasă amăgiți de duhurile de înșelare despre care Dumnezeu vorbește că vor fi în vremurile din urmă? Dacă nu este evident pentru un creștin că în aceste locuri duhurile de înșelare se manifestă cu putere, atunci nu știu cum le poate distinge în alte locuri în care prezența lor nu este atât de vizibilă. Confuzia vine din faptul că Duhul Sfânt acționează supranatural, iar ceea ce fac acești oameni prin adunările lor produce o stare de euforie și entuziasm care seamănă cu supranaturalul, cel puțin prin faptul că se produce o emoție deosebit de puternică. Dar aceasta nu este închinare autentică și emoția nu vine de la Duhul Sfânt. Cu toate acestea, rătăcirea este dusă mai departe și în mrejele ei se prind tot mai mulți. Sunt aproape 20 de ani de când am renunțat la muzica lumii, de când Dumnezeu a schimbat inima mea și mi-a dat o altă perspectivă asupra vieții și a eternității. Până atunci eram destul de informat în ceea ce privește muzica, anumite genuri, evident. Dar de atunci nu mai știu nimic în legătură cu acest subiect. Însă acum, când constat unde a ajuns muzica așa zis creștină, la ce performanțe și cât de aproape de muzica lumii, pur și simplu sunt uimit. Cântăreții nesfinți ai lumii din urmă cu nici 20 de ani ar fi putut învăța multe de la cei creștini de azi. Și spun asta nu cu o notă de uimire și de admirație, ci cu o notă de tristețe și adâncă durere, văzând cât de departe de Dumnezeu au ajuns cei ce pretind că îi se închină lui. Cântăreții creștini de azi și de ieri au depus un efort considerabil pentru a aduce în biserici muzica lumii și pentru a spurca locul sfânt. Nu știu dacă a fost greu sau ușor, dar constat că au reușit. Și au făcut aceasta nu cu ajutor de sus, așa cum pretind, pentru că o împărăție nu luptă împotriva ei înșiși. Ați ascultat emisiunea Lumea în care trăim.